U prepunoj knjižari Matice Srpske u Podgorici u utorak 4. decembra održana je promocija knjige Ljudi Srpske crkve, autorke Svetlane Luganske iz Rusije, a u organizaciji kluba Crne Gore i Srbije i Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Luganska, rođena Moskovljanka, ganuta sudbinom srpskog naroda, zdušno se zalaže da svoje utiske prenese svojim sugrađanima i zato prevodi i objavljuje srpske crkvene i istorijske knjige i intervjue sa znamenitim ličnostima. Luganska, koja je završila više fakulteta, među kojima i teološki, kazala da je jedan njen susret sa knjigom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija imao presudan uticaj na nju. U ovoj večeri učestvovali su pretojera iz Stavrofor, dr. Velibor Džomić i profesor istorije Žarko Leković, a program je vodio gospodin Veljko Račić. U narednih sat vremena preporučujemo vam da ostanete na talasima Vasiljanskog radija Svetigore i poslušate kompletan snimak ove veoma interesantne večeri.
Dobro večer svima, dobrodošli ovdje u knjižaru Matice Srpske u Podgorici, da prije svega pozdravimo visoko prepodobnog oca Rafaila i naravno sve večeras prisutne pjesnike, književnike, naše prijatelje koji nas podržavaju i sve vas koji ste došli. Večeras imamo jednu, rekao bih, veoma zanimljivu temu i nada sve zanimljivu knjigu pred nama. Dakle, u izdanju izdavačke kuće Nikeje iz Moskve pred nama je knjiga sa nazivom, dakle, Ljudi Srpskoj crkvi. Ljudi Srpske crkve, autorke naše večerašnje gošće, naše sestre Svetlane Luganske, koja nam dolazi iz velike i svete zemlje Rusije. O knjizi će večeras, osim dakle naše gošće, govoriti naš uvaženi otac protojere Stavrofor, doktor Velibor Džomić i doktor Žarko Leković. Ja bih na samom početku ukratko rekao nekoliko važnih biografskih podataka o našoj gošći i autorki. Dakle, Svetlana Aleksejevna Luganska je rođena u Moskvi, završila je fakultet, dakle filološki fakultet univerziteta u Moskvi, čitao svoj život bavi se novinarstvom, prevodilaštvom. Prije nešto više od 25 godina ona je po prvi put došla na ove naše prostore, Srbije i Crne Gore, da kažem, na određeni način zavoljela naš narod, našu kulturu i, da kažem, zahvaljujući njoj i njenim prevodima, uglavnom duhovne literature, omogućeno jednom, rekao bih, širem auditorijumu u Rusiji da nešto više sazna o književnom nasljeđu pravoslavnih Srba. Ovom prilikom valja, da kažem, napomenuti da je ona prevela jednu čitavu plejadu dijela vladike Nikolaja Velimirovića. Također, autor je knjige o srpskim novom učenicima, također knjige o ocu Tadeju, dakle starcu Tadeju Vitovničkom i ono prevoda i ono što je, da kažem, nama posebno neki način drago ovdje u Crnoj Gori, vjerujem svima, prevela jednu knjigu i duhovnog oca našega i mitropolita Amfilohija. Naravno, u sve ovo pomenuto, ona je autor i mnogobrojnih filmova i referata, članaka. Tako da za ovu izuzetnu djelatnu ljubav prema našoj crkvi i našem narodu uopšte i da kažem tom velikom radu na jačanju veza između srpskog i ruskog naroda, ona je odlikovana ordenom Svetog Save, dakle najvećim odlikovanjem naše crkve iz 2008. godine, dakle to je vrijeme patrijarha Pavla. Ono što je večeras jako bitno reći da ona jako dobro govori srpski jezik, tako da večeras nećemo imati tu barijeru, da kažem, u tom jezičkom smislu. Tako da, Svetlana, evo uz dobrodošlicu ovdje u knjižari Matice Srpske i u Podgorici uopšte, na samom početku bih vas pitao kako se zapravo rodila i kada se rodila ta velika ljubav prema našem narodu, našoj tradiciji, kulturi, crkvi. Recite nam nešto ukratko o tome.
Moja ljubav prema vašem narodu i vašoj zemlji počela u mom radnom djetinjstvu od 8-7 godina mojih, preko mog oca koji je bio u ratu u Srbiji, oslobađao Beograd i, kao što kaže, ako od rata mogu da ostane lepa uspomena, to su mu bile uspomene Srbije. I kasnije poslovno bio vezan, često išao u Jugoslaviju tada, donosio mi slikovnice, bajke koje nisam razumela šta se piše u njima, ali osjećam, sećam se tog osjećaja topline koji me obuzimao kad sam gledala, čitala te bajke i knjižice. I tako polako mi se ceo moj život okrenuo prema Srbiji, prema vašem narodu. I jako sam zahvalna Gospodu da se to tako desilo. Toliko.
Ovaj aplauz ću uzeti kao relevantan dokaz o tome šta naš narod inače misli o Rusiji, o ruskom narodu. Oče Velibore, da kažem, ova knjiga je sačinjena od brojnih intervjua koje je autorka posljednjih godina radila sa, da kažem, značajnim istaknutim duhovnicima, našim savremenicima. Pa interesuje me neki vaš kritički osvrt. Vi ste nešto pripremili, neki referat, izvolite.
Časni oci, draga braće i sestre, imam tu manu da u posljednje vrijeme zbog brojnih obaveza ne stignem kad govorim o nekoj knjizi da napišem to što mislim da kažem. Isti slučaj sa nedostatkom vremena bio je i danas, ali prosto nisam imao obraza da, znajući za trud i ljubav sestre Svetlane Luganske prema našoj crkvi i našem narodu, da budem večeras improvizator i da ne pripremim jedan svoj osvrt, svoje razmišljanje o ovoj knjizi, jer je ona to ne samo ovom knjigom, nego i sveukupnim dosadašnjim radom zaslužila. Zato sam juče i danas seo i napisao nekoliko redaka koje ću, ako Bog da, i objaviti, a imam tu radost i zadovoljstvo da tih nekoliko svojih misli i razmišljanja prvo večeras ovdje podelim sa vama na promociji ove divne, jedinstvene i veoma značajne knjige. Izdavačka ustanova Nikeja iz Moskve je u okviru svoje edicije Planeta pravoslavlja na ruskom jeziku nedavno objavila knjigu Svetlane Aleksejevne Luganske pod naslovom Ljudi srpske crkve. Zato sam, znajući i prateći dugo godina sve ono što je sestra Svetlana uradila, radila, što radi, a i što će, ako Bog da, raditi, svoj konačni utisak i zaključak ovoj knjizi stavio kao naslov ovog kratkog osvrta pod naslovom Knjiga vekovne ljubavi. Izdavačka ustanova Nikeja je u okviru te edicije Planeta pravoslavlja objavila i ovih dana objavljuje knjige Ljudi gruzijske crkve Vladimira Lučaninova i Ljudi grčke crkve Sergeja Tiškuna i Ilje Kabanova. Prilikom susreta sa novom knjigom Svetlane Luganske, naše sestre pravoslavne Ruskinje, ne možemo da se ne vratimo drevnoj Raški i jednom čudesnom događaju koji je, kako istorija posvjedočila, postao naša duhovna vododelnica. Prije više od 8 vjekova na dvoru velikog župana Stefana Nemanje odigrao se čudesan susret između mladog princa Rastka Nemanjića i jednog Rusa, svetogorskog monaha koji je misionario i prikupljao pomoć blagočestivih vladara i hrišćana za svoj manastir na Svetoj gori Atonskoj. Zaljubljen u Hrista, mladi Rastko je ostavio carske dvore i porfiru i sa svetogorskim ruskim monahom krenuo u Svetu goru Atonsku, taj čudesni perivoj baštu Presvete Bogorodice. Taj susret Srbina i Rusa i taj odlazak Srbina sa Rusom je obilježio istoriju naroda Svetoga Save. Od tada su, kako kaže pesnik, vjekovi prohujali i od tada neprekinuto traju duhovne veze između Srba i Rusa. Jedno od brojnih svjedočanstava te veze, te duhovne zajednice Srba i Rusa kroz crkvu Hristovu i sveukupnu kulturu i duhovnost tih naroda, jeste i nova knjiga Svetlane Luganske. Svetlana Luganska je dobro poznata našoj crkvenoj javnosti kroz njen višegodišnji samopregorni trud u brojnim emisijama na radio Svetigori, tekstovima u časopisu Svetigora, kao i prevodima knjiga čime je trajno zadužila srpsku i rusku crkvu, kao i srpsku i rusku kulturu. Vrijedi istaći da je Luganska do sada na ruski jezik prevela više knjiga Svetoga Vladike Nikolaja, prepodobnog oca Justina Ćelijskog, mitropolita Amfilohija, episkopa Atanasija i druge knjige iz naše duhovne i narodne riznice. Ovom knjigom Svetlana Luganska nastavlja svoj put kao spisateljica, kao filolog, kao teolog, prevodilac i publicista. Knjiga je posvećena 900. godišnjici od rođenja Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivog, 120. godišnjici rođenja prepodobnog Justina Ćelijskog, 100. godišnjici od rođenja blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla, 100. godišnjici od početka Prvog svjetskog rata, 70. godišnjici od takozvanog savezničkog krvavog bombardovanja Beograda, srbijanskih i crnogorskih gradova licem na Vaskrs 1944. godine i 15. godišnjici od još krvavijeg bombardovanja Jugoslavije od članica NATO pakta. Mnogi od nas danas su zaboravili neke od važnih ovih godišnjica, ali nas je Svetlana Luganska posvetom u svojoj knjizi ne samo podsjetila na te važne datume i događaje, nego i podstakla na nezaborav. Svetlana Luganska je godinama svedok neprekinutog pravoslavnog jedinstva, duhovnih i kulturnih veza naših pravoslavnih naroda. To jedinstvo i te veze samo pregorno svjedoči i vjerom i perom. Vjerom svojim životom po evanđelju, perom svojim tekstovima i knjigama na ruskom i srpskom jeziku. Ona nas na taj blagosloveni način više od dvije decenije približava i podsjeća na naše slovenske zajedničke korijene i pravoslavnu ljubav. Srpska pravoslavna crkva je tu prepoznala tu njenu žrtvu, a posebno njenu žrtvu za raspeto Kosovo i Metohiju i odlikovala je svojim najvećim odlikovanjem ordenom Svetoga Save. Posebno ističem da je nedavno na ruski jezik prevela knjige mitropolita Amfilohija Novo Kosovsko raspeće, prije nekoliko godina i Atlas stare Srbije. Svojim knjigama i prevodima obogatila je rusku kulturu i duhovnost biserima iz naših duhovnih i narodnih riznica. U ovoj knjizi Svetlana Luganska nije pisala samo o našim drevnim, velelepnim zadužbinama, svetinjama i istoriji, čime se najčešće zadive putopisci i hroničari. Ipak, neprestano se naslanjajući i na svetinju, i na zadužbine, i na istoriju, Luganska je kroz njih posmatrala i njihove žive današnje čuvare. Razgovorima sa našim jerarsima, sveštenoslužiteljima i laicima, je živu crkvu Božiju sa ovih prostora približila ruskom čitaocu. Njeni sagovornici u ovoj knjizi su patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije, episkop Kruševački David, arhimandrit Jovan Radosavljević, protoprezviter Stavrofor Dejan Dejanović, vjeromonak Rafailo Boljević, igumanija Fotina Hasel, prezvitera Irina Vojvodić i pojac Igor Zirojević. Potrudila se da svom narodu približi savremeno, a predanjsko duhovno iskustvo onih ličnosti crkve sa ovih prostora, koje su je tokom njenih višegodišnjih redovnih posjeta Srbiji i Crnoj Gori posebno duhovno nadahnuli. Njeni sagovornici, a time i glavni likovi ove knjige, su po mnogo čemu različiti, ali su u najvažnijem isti, u njihovoj pravoslavnoj vjeri i njihovom služenju srpskoj crkvi i sveukupnoj crkvi Hristovoj na različite načine. Kao prvo jerarsi, jerarsi, sveštenoslužitelji, monasi, mnogodetne majke i pojci. Knjiga Ljudi srpske crkve ne bi prošlo nezapaženo da se pojavila u bilo kom periodu naše krštene istorije. Ali posebno je značajna u ovom vremenu kada svetski silnici na svaki način, a posebno silom, ucjenama i pritiskom, nastoje da okrenu Srbe od Rusa, kad već ne mogu da okrenu Ruse od Srba. Na sceni je pokušaj kome neki površni ljudi iz našeg naroda ne pridaju važnost. A taj pokušaj nije nimalo bezazlen, jer je svakom normalnom čovjeku danas jasno da je cilj tih pritisaka i ucjena svjetskih silnika u trajnom raskidu viševekovnih, duhovnih, kulturnih i političkih veza između Srbije, Crne Gore i Rusije. Svjetski silnici još uvijek nisu shvatili da takav poduhvat nije uspio ni u vrijeme Austro-Ugarske, ali ni u vrijeme Adolfa Hitlera, pa čak ni u vrijeme Josipa Broza. Ali bojim se i da nekima od nas koji danas imaju najveću odgovornost nije jasna ne samo suština takvih sumanutih pokušaja, nego i štetnosti njihovih posljedica. Ova knjiga Svetlane Luganske sa skromnom pričom i skromnim naslovom, a čudesnom tajnom u sebi, neprestano me nagoni da postavim više pitanja. Ko to ima pravo da prekine viševjekovne duhovne, istorijske i kulturne veze Rusije, Srbije i Crne Gore? Da li smo svjesni odgovornosti koju pred Bogom, istorijom i sopstvenim potomstvom preuzimamo u slučaju da, ne daj Bože, postanemo saučesnici u tom poduhvatu? Da li imamo pravo da prekidamo duhovne, istorijske i kulturne veze sa Rusijom? Da li imamo pravo da pogazimo zavjete svojih predaka zarad sitnih trenutnih interesa? Knjiga Svetlane Luganske, kroz opise i razgovore sa divnim ljudima naše crkve, upravo svjedoči to neprekinuto viševjekovno jedinstvo i svakom svojom stranicom to jedinstvo učvršćuje i osvežava, i u tome vidim veliki značaj ove knjige koja je kao melem na ranu došla u pravom trenutku. Ova knjiga nas podsjeća da smo jednovjerna i jednokrvna braća, da smo upućeni jedni na druge, da nas veže zajednička prošlost i da nam nema ni prave budućnosti bez zajedništva u Hristu. To je jedna od ključnih poruka ove knjige Rusima, a još više nama Srbima. Svetlani Luganskoj ne preostaje ništa drugo nego da i dalje nastavi istim putem. Oto da sa punim pravom od nje očekujemo i drugu knjigu, pod naslovom Ljudi Ruske crkve, ali ovoga puta na srpskom jeziku, zadivljeni njenim poduhvatom i istrajnošću, njenim istinskim služenjem Bogu, svetinji, crkvi Hristovoj, dužni smo da joj se zahvalimo i da se pomolimo Bogu, darodavcu svih dobara, da našoj sestri Svetlani podari dobro zdravlje i snage, danas i u buduće, duhovno osvežava i nadahnjuje ovim knjigama. Zato ovu knjigu od sveg srca preporučujem i našem čitalaštvu. Hvala.
Hvala ocu Veliboru na ovom zaista iscrpnom referatu. To je bilo dakle za sami uvod uopšte naše večerašnje priče. Gospodine Žarko, vi imate isto jedan referat o ovoj našoj temi, ali bih prije njega vas pitao nešto ovako sa historijskog aspekta, ako mogu reći kao zaista eminentnog historičara. Kao što i otac Velibor reče, ti odnosi između našega naroda, dakle nas pravoslavnih Srba i Rusa, su veoma duboki, viševjekovni, iako mogu reći na neki način vrlo specifični, dakle u najboljem smislu te riječi. Pa nam u samom uvodu nešto o tome ukratko recite, a onda naravno i to što ste pripremili da čujemo. Izvolite.
Odnosi između Srba i Rusa mogu se pratiti još od Svetoga Save. Nije slučajno da je Svetog Savu na Svetu Goru odveo Rus, ruski monah. To su uvijek bili bratski odnosi. Pojedini istoričari žele da predstave da u politici ovlađuje interes, međutim kakav je interes Rusa bio da 1914. objave rat velikim silama i uđu u jedno veliko krvoproliće, ili da šalju svoje vojske i u srpskim ustancima i naročito od druge polovine 18. vijeka. Ali u ostalom ima i u ovoj knjizi dosta toga iz usta zaista velikih autoriteta osvrta na te duboke bratske veze. Dakle, časni oci, dame i gospodo, poštovani ljubitelji knjige, ja ću iz ugla istoričara progovoriti par riječi o ovoj knjizi. U svjetlu naučnih istraživanja nastala je brojna historiografska, historijsko-etnološka, historijsko-duhovna pa i druga literatura iz domena sveukupnih srpsko-ruskih veza, naročito od druge polovine 19. vijeka. No i pored te relativno dobre proučenosti odnosa između Rusije i srpskih zemalja, ova problematika još nije naučno iscrpljena, da bi se na njeno dalje istraživanje stavila tačka. Posebno nisu u dovoljnoj mjeri izučene naučnom metodologijom migracije ruskih emigranata posle revolucije na prostoru ex-Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kao ni crkvene veze između Ruske i Srpske pravoslavne crkve, ali i brojna druga pitanja. Iako je proučavanje istorije prijateljskih, političkih i kulturnih veza i odnosa između Rusa i Srba i odranije zaokupljalo pažnju i jednih i drugih, a nauka je markirala sve važnije probleme iz tih odnosa, činjenica je da u savremenoj istorijskoj nauci i pored krupnog značaja Rusije za istoriju Srba, pitanje srpsko-ruskih odnosa još uvijek nije cjelovito ni monografski obrađeno, što otvara i naučni prostor za objavljivanje ovako vrijednih publikacija. Knjiga Svetlane Luganske upoznaje ruskog čitaoca sa ljudima Srpske crkve i svakako predstavlja vrijedan doprinos istoriji odnosa dva bratska naroda i na njoj svakako ne treba stati, već ova knjiga treba da bude osnova za dalja naučna proučavanja. Knjiga koju predstavljamo obima 378 stranica sastoji se od predgovora i 10 poglavlja. Prvo poglavlje je Srpska pravoslavna crkva, kratak pregled, zatim Patrijarh Srpski Irinej Gavrilović, Arhimandrit Jovan Radosavljević, Protojerej Dejan Dejanović, Mitropolit Crnogorski Amfilohije Radović, Episkop David Perović, Irina Vojvodić, Igor Zirojević, Igumanija Fotina i 10. poglavlje razgovori sa jeromonahom Rafailom Boljevićem. Kratki pregled istorije Srpske pravoslavne crkve počinje sa prvim krštenjem Srba za vrijeme vizantijskog imperatora Iraklija od 610. do 641. godine. Zatim se u knjizi govori o daljem širenju hrišćanstva sredinom 9. vijeka, kada je 869. godine na molbu kneza Mutimira vizantijski imperator Vasilije Makedonski poslao k njemu grčke sveštenike. Naravno, dio ovog poglavlja posvećen je misionarskom radu i učvršćivanju hrišćanstva za vrijeme djelatnosti svetih Kirila i Metodija. Zatim se govori o najvećoj ličnosti u istoriji Srpske crkve, o Svetom Savi, o ulozi Pećke patrijaršije, o Žiči, o crnogorskim mitropolitima, o Srbima u Austriji i Ugarskoj, o seobi Arsenija Čarnojevića 1690. godine, o 1848. godini, o Srbima u Dalmaciji, o Prvom svjetskom ratu, o crkvi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a zatim i u Jugoslaviji, o stradanju crkve u Drugom svjetskom ratu i nastavku tog stradanja za vrijeme ateističkog komunističkog režima, o dva raskola, američkom 1963. godine i makedonskom 1967. godine. Zatim o raspadu Jugoslavije, o stradanju Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, osobito posle početka agresije NATO-a i razmještanja međunarodnih snaga KFOR-a. Obuhvaćena je mučenička sudbina srpskog naroda i srpske crkve, kao i u ostalom na skoro svim stranicama ove knjige, i htjelo se kod ruskih čitalaca probuditi interesovanje za one složene procese u Srbiji, da bi saznali više, shvatili i zavoljeli njen narod. U zborniku je opisano stradanje srpskog naroda koje se dešava vjekovima i pokoljenjima. Ono je ušlo u sudbinu arhimandrita Jovana Poslušnika Svetog Nikolaja Velemirovića, protojereja Dejana Dejanovića, jednog od najstarijih beogradskih sveštenika, kao i predstavnika mlađih pokoljenja kompozitora Igora Zirojevića ili Irine Vojvodić. Sudbina srpskog naroda je dramatična. 500 godina turskog ropstva, žestoka Austro-Ugarska, Bugarska i Njemačka okupacija, zvjerstva hrvatskih ustaša i Albanaca, komunistički režim. No bez obzira na to, u proteklih 14 vijekova Srbi su čuvali pravoslavnu vjeru. Nama Srbima je suđeno biti istok na zapadu i zapad na istoku i zato nad sobom priznajemo samo carstvo nebesko, a na zemlji nikoga, kazao je svom narodu Sveti Sava Srpski, i to u mnogome opredjeljuje sudbinu Srba. Naslanjajući se na misli Svetog Save, Ava Justin Popović kaže da se Srbija nalazi na ognjenom putu. Decenije i vijekovi na ovim prostorima su prošli u iščekivanju bolje budućnosti i ljudi su svjesni prolaznih teškoća i lažnih vrijednosti bili okrenuti svojoj crkvi s nadom da će sačuvati svoje ime i svoju vjeru. Naročita je bila uloga crkvenih glavara i sveštenika koji su razvijali slobodnjaštvo i nezavisnost duha. Ovo dijelo zbog svog sadržaja, bogatstva podataka i načina izlaganja ima naročiti značaj u danom vremenu, kada se suočavamo sa mnoštvom kontraverznih tumačenja, mistifikacija i manipulacija. jer je zasnovano i oslonjeno na priču pouzdanih svjedoka, odnosno ljudi od ogromnog autoriteta koji nam prezentuju historijske činjenice koje treba da razriješe pogrešno nametnute dileme koje nosi ovo vrijeme, kao i vrijeme u kome su oni živjeli. U svojim odgovorima na postavljena im pitanja oni daju i opis jednog smutnog i prestravljenog vremena koje karakteriše tragika progona crkve, otimanja njene imovine, stradanja sveštenstva i vjerujućeg naroda, osude crkve od strane bezbožne ideologije na uništenje. Ateizacija je bila sastavni dio sveukupne državne i partijske politike, od ustavnih rješenja do naučne, obrazovne, prosvjetne i kulturne politike. Zato će ovaj zbornik sadašnjim i budućim generacijama biti i svjedočanstvo jednog perioda bogoboračkog i anticrkvenog vremena koji je preživjela Srpska pravoslavna crkva tokom apokaliptičkog 20. vijeka. Ruskoj čitalačkoj publici će omogućiti da lakše razumije aktuelne društvene procese koji se odvijaju na Balkanu. Svetlana Luganska je čitavu, veoma obimnu materiju obradila pregledno, zanimljivo i sistematizovano i kroz riječi naših svetih otaca dala nam je argumentovani prikaz historijskih okolnosti koje su uticale na razvoj političke, socijalne i kulturne svijesti kod Srba. Nisu izbjegnute ni historijske analize, ocjene i polemike. Odmjereni i ubjedljivi zaključci koji su danas veoma aktuelni, ukoliko izdrže sud vremena u šta ne sumnjamo, tek će dobiti svoje pravo mjesto u našoj nauci, naročito historiografiji. Aktuelnost razgovora, kao i problemi i izazovi koji su eksponirani u njima, pamćenja i kazivanja sagovornika veoma su dragocjena. Treba imati u vidu i činjenicu da su detalji vezani za ličnosti iz knjige uglavnom bili nepoznati, pa zato ona unosi novo svjetlo u analizi njihovih života i razmatra i neka pitanja i probleme o kojima do pojave knjige nije bilo riječi. Upoznaje nas sa čovjekom, njegovom sudbinom i iskušenjima, sa njegovom borbom za identitet, za bližnje i za slobodan život. Njeno objavljivanje pruža nauci obilje do sad sasvim nepoznatih i nekorišćenih podataka koji će u potpunijem svjetlu prikazati određene procese. Sagovornici iz ovog zbornika govore o svom životnom putu, o svojoj porodici, djetinjstvu, putu ka vjeri, životu u crkvi i o brojnim drugim pitanjima. Interesantna je priča patrijarha Irineja o svom životu, o druženju sa patrijarhom Pavlom, o Vladimiru Putinu, o teškoćama kroz koje prolazi srpski narod, o migracijama, nezaposlenosti, bjeguncima sa Kosova i Metohije i Hrvatske, neispunjenim obećanjima političara. Citirajući stihove iz narodne pjesme, on daje specifičnu karakteristiku svog naroda. Niko nema što Srbini made svoju krsnu slavu svetitelja Savu. Veoma je poučen razgovor sa arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, poslušnikom vladike Nikolaja sa monaškim stažom od 75 godina. Deda Jovan, kako ga narod zove, dugo je bio na Svetoj Gori, na Sinaju i u Jerusalimu, predavač bogoslovskih škola u Prizrenu, Ostrogu, Krki, autor više od 20 radova, svjedok brojnih stradanja i nema tog pravoslavca koji sa njim ne bi volio obaviti razgovor. Pažnju čitavaca svakako će privući i razgovor sa protojerejem Dejanom Dejanovićem, sinom bogatog trgovca iz Bosanskog Petrovca, koga će ratni vihor 1941. godine donijeti u Beograd. On nam govori o savezničkom bombardovanju Beograda, o životu posle oslobođenja kad se nije moglo slobodno ići u crkvu, o studentskim danima na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu posle 1950. godine, o službi u Slavoniji i Bosni, o susretima sa patrijarhom Pavlom, o odnosu sveštenstva s narodom. Naročito je interesantan razgovor sa mitropolitom crnogorskim i primorskim Amfilohijem, koji također priča o svom djetinjstvu, građanskom ratu, školovanju, o svojim roditeljima, o starcu Pajsiju, starcu Porfiriju, starcu Amfilohiju s Patmosa, starcu Efremu i starcu Tihonu. Naravno, ovo je samo dio onoga što se može naći na stranicama ove vrijedne knjige, naučno utemeljene i moderno koncipirane. Ispričana je jednostavno, nenametljivo živo, sa puno zanimljivih detalja i ne ostavlja čitaoca ravnodušnim. U ovom dijelu se ogleda naša prošlost, sadašnjost i budućnost. Dajući nam cjelovitu predstavu raznovrsnih tema iz prošlosti, knjiga nam pomaže da rasvijetlimo brojne nedovoljno proučene teme. Može se bez lažne skromnosti reći da ova knjiga obogaćuje našu kulturnu baštinu. Još jedna važna i nedjeljiva od srpskog života tema odnosi se prema Rusiji i Rusima i nije slučajno da se ona nalazi u svakoj od ovih priča. Odnosi prema Rusiji su činjenice srpske istorije. Samo su duhovne stvari ono što nas sve nadživljava. Za sve pravoslavce pravoslavna vjera je iznad svega, a upravo krv i vjera su dokaz da su istorijske i kulturne veze između srpskog i ruskog naroda neraskidive. I ova knjiga govori o upućenosti slovenskih pravoslavnih naroda jednih na druge, o onome što im je zajedničko, počev od jezika, kulture, mentaliteta i htjenja, o onome što ih je vjekovima zbližavalo. Veze između Rusije i srpskih zemalja udarene još u najranije vrijeme jačale su iz godine u godinu i uticale su da zajedništvo naše crkve i naroda traje vjekovima i posvjedočene su našom zajedničkom borbom za slobodu i pravdu. Uostalom, i Rusi i Srbi su pravdoljubivi, istrajni u čuvanju i isticanju svoje časti, strogi u odvajanju zla od dobra, izdržljivi u muci i laki u prihvatanju smrti. I srpski i ruski narod vjekovima trpi i prašta, patnju i stradanje prihvata i podnosi stoički, zato što su se dobrovoljno između dva carstva opredijelili za carstvo nebesko. Širenje prosvetiteljstva i slovenske kulture vršeno je slanjem ruskih učitelja u srpske zemlje i izdavanjem knjiga čiji su autori Srbi, kao i odlaskom srpskih mladića na školovanje u Rusiju. U ranijim periodima kontakti ruskih duhovnika i njihovih prijatelja Srba bili su česti. Rusi su davali pomoć i manastirima. Srbi su uvijek imali zaleđe u Rusiji i doživljavali su je kao svoju drugu domovinu. Za Srbe je uspostavljanje direktnih veza sa Rusijom predstavljalo jedini ispravan korak u težnji za oslobođenjem od Turaka. Srbi su se kroz istoriju nebrojeno puta obraćali Rusima za savjete i pomoć. Rusija im je u granicama svojih mogućnosti skoro uvijek izlazila u susret. I naš je kralj Aleksandar Karađorđević nakon revolucije u Rusiji primio 100.000 izbjeglica i prognanika koji su u južnoslovensku državu ugradili svoje ogromno znanje. Ruski emigranti su dali dostojan doprinos razvoju školstva, pedagoške misli, umjetnosti, sporta i naučno-istraživačkog rada, gdje je dobar dio njih iza sebe ostavio značajne rezultate. Svojim obrazovanjem, stručnim kvalifikacijama i opštom kulturom podigli su nivo kulturnog i obrazovnog života. Ruski sveštenici, ljekari, diplomatski predstavnici, graditelji, profesori su svojim radom i visokomoralnim ponašanjem pokazali da su bili dostojni pažnje i poštovanja koje su im ukazivale kako kraljevske vlasti, tako i sam narod. Pomenut ću ovdje samo jednoga, svetog Joana Maksimovića, za koga je vladika Nikolaj Velimirović govorio: ako hoćete da vidite živog sveca, idite u Bitolj k ocu Joanu. Knjiga je pisana na način pristupačan svakom čitaocu, znalački i sa puno pažnje, a u napomenama ispod teksta su vrijedna objašnjenja koja pomažu razumijevanju teksta i u funkcionalnoj su vezi sa sadržajem. U knjizi su i fotografije iz ličnih arhiva, a također i fotografije Svetlane Luganskaje i Željka Budimira, što njen sadržaj čini zanimljivijim i privlačnijim za čitaoce. Ova knjiga svjedoči i o autoru, koja je kao dobar znalac konkretnih društvenih prilika uporno, strpljivo i vrijedno prikupljala i uspješno tragala za odgovorima na mnoštvo ključnih pitanja. Ono što čini ovaj rukopis osobenim i posebnim jeste i to što je njegovoj izradi prethodio veliki napor i rad. Nije bilo lako naći ostrvo Bešku ili neveliki manastir Ježevicu kod Čačka, u kom ju je čekao otac Jovan Radosavljević. Neki od zakazanih susreta su otkazivani. Bilo je potrebno dogovarati se ponovo, vraćati se, čekati. Problem su predstavljale i državne granice koje dijele jedan isti narod. Knjiga izlazi u vremenu kada se jasno radi na izgrađivanju novog čovjeka po ukusu Zapada, koji treba da bude lišen tradicionalnih shvatanja i istorijske svijesti. Zato ona ističe etičnost, duhovnost, pravdoljublje i ukazuje na tradicionalne vrijednosti. A tradicija je nepogrešivi put u budućnost i kao takva ona je čuvar identiteta naroda. Narodi bez tradicije osuđeni su na sigurnu propast, na nestajanje koje počinje zaboravom. Hvala.
Hvala vam, Žarko. Svetlana, čitajući dakle ovu knjigu, meni kao običnom čitaocu, učinilo se da ona negdje po svojom obimu i sadržini izlazi iz onog strogo duhovnog i crkvenog, ako mogu reći, ide u jednu opštu, društvenu, sociološku sferu, ako mogu reći i kulturološku na neki način. Da li sam u pravu i nešto o tome?
Pa jeste, u pravu ste. To knjiga govori o istoriji naroda, o istoriji zemlje i tim samim stvarno obuhvatna, kako da kažem, mislim, malo se saprećemo rečima. Fakt ne poznajem toliko dobro srpski jezik, kako
da, i
tečno da govorim.
Da, i meni je bilo zaista fascinantno čitajući kako ste vi negdje, rekao bih, i malo zagrebli u neku našu suštinu, naša temeljna opredeljenja. I kada je Svetosavlje u pitanju, da kažem, kao jedno pravoslavlje srpskog stila i iskustva, ako tako mogu reći, kako ste vi to negdje ruskom čitaocu predstavili, odnosno način na koji ste to shvatili, jer obično na Srbe često i ne razumiju najbolje. A vi ste to upravo uradili suprotno, dakle, pokazali ste, čini mi se, a to sam vidio i po pitanjima koji duhovnicima postavljate i način kako to percipirate, sve, čini mi se da ste negdje dotakli suštinu našega naroda, dakle, baš onu potku koja nas čini takvim narodom kakvi smo, naravno sa dosta i manjkavosti, ali u principu jednim, da kažem, jako dobrim narodom, eto tako da.
Ja se trudila da to bude baš tako. Ja mislim da stvarno nekako razumijem i osjećam tu vašu suštinu, pre svega zahvaljujući tome što sam dugo, praktično ceo svoj život, vezana za vašu zemlju i poznajem vaše ljude, istoriju i tradiciju, i pokušala sam da...
Kakvi su Srbi kao narod, molim vas?
Ma najbolji su. I stvarno, dosta toga ljudi ne razumeju i u Rusiji, nažalost, mnogo smo ipak, drugačiji smo.
Šta je vas konkretno inspirisalo da počnete da se bavite ovime, da pišete knjige o nama, o našem narodu, o našoj tradiciji, kulturi, vjeri, crkvi? Šta je to što vas inspirisalo? Postoji neki, ali postoji neki konkretan, da kažem, moment gdje vas je nešto baš podstaklo da se bavite ozbiljnije time? Jer ovo čime se vi bavite, ovo je zaista jedan ozbiljan, rekao bih, izraživački rad, u najmanju ruku.
Pa eto, pružila mi se prilika. Recimo, kako nastao prevod knjige Metropolita Amfilohije. Moj profesor na teološkom fakultetu, vrativši se iz Srbije, dao mi tu knjigu da mu prevedem nekoliko odlomaka za njega, za njegov rad. Međutim, kad sam počela da prevodim, ja nisam mogla da se zaustavim. A to je bio negdje početak mog života crkvenog. I u toj knjizi sam našla odgovore na svoje pitanja, samo u toj knjizi sam našla te odgovore na svoje pitanje. I pokazala sam prevod svom duhovniku i on mi rekao, prevedi celu knjigu, pa ćemo da vidimo kako to da objavimo. I prevela sam celu knjigu i to je bio moj prvi dolazak u Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku 2000. godine. Kako bi pokazala, donela mitropolitu tekst i pitala njega za blagoslov i za mišljenje. Eto, tako se to desilo. A pre toga sam prevela, pre nekoliko godina, Molitvena, ne lažem, grešim. Misli o dobro i zlu vladike Nikolaja. I tu knjigu sam dobila na poklon od moje prijateljice i kad sam je pročitala, ja nisam mogla da je ne prevedem, a da niko nije tražio od mene to, mislim, neki izdavač ili neka izdavačka kuća. Prosto nisam mogla da je ne prevedem i tako sam davala da je čitaju moji prijatelji, moji, neko moje društvo, i u nekom momentu se javio jedan sveštenik, otac Nektarije iz Svete Trojetske lavre, i objavio knjigu Vladike Nikolaje. To je bila prva knjiga Vladike Nikolaje na ruskom i ja mislim da još uvijek se nalazi se ona u Leliću, u muzeju Vladike Nikolaje. Takav je bio dogovor sa Vladikom Lavrentijem, da sve što budem prevodila na ruski od Vladike Nikolaje da šalim njemu, i eto, tako.
Da, ovo zaista imamo rijetku priliku da čujemo da neko kaže vi Srbi ste najbolji. Obično su drugačiji komentari.
A, znam, nažalost, da. Eto, ovaj pokušaj, ta knjiga opet da se razbije ta pogrešna slika.
Nastavit ćemo dalje. Oče Velibore, interesuje me, vi ćete nam tu dati najbolji odgovor, ovako sa jednog eklesiološkog stanovišta. Rekao bih da je sva naša negdje istorija, da kažem, gotovo prožeta ili sa žrtvom, odnosno žrtva za neka naša temeljna opredeljenja, za zavjet. Ovdje prevashodno mislim na onu plemenitu žrtvu, mada naravno i na onu najsvetiju žrtvu, kosovsku žrtvu i opredeljenje za neke veće sfere, da kažem, nebeske u odnosu na zemaljske. Pa me zanima da li između pojma žrtva i ljubav negdje možemo povući jednu tanku liniju, ili tu postoji neki znak jednakosti. Čisto jedno eklesiološko stanovište da čujemo od vas.
Moje doživlje je da u osnovi i pojma i u suštini žrtve stoji ljubav, i obrnuto. Ima u otačkim tekstovima i u tekstima pravoslavnih bogoslova izraz samo žrtvena ljubav. I mislim da ta sintagma najbolje pokazuje i slika prirodu i jednog i drugog. Ne može se zamisliti materinska ljubav bez žrtve, niti materinska žrtva bez ljubavi. Tako da kod hrišćana, bez obzira da li su oni patrijarsi, hijerarsi, sveštenici, laici, od njih se očekuje i jedno i drugo. I sve to što se dešavalo i dešava kroz istoriju, što se dešava danas, sve to ima svoje ozbiljne pretpostavke, postaju ozbiljna pitanja, ali postoje, što je najvažnije, ozbiljni i važni odgovori. Ti odgovori, oni se nalaze najpre u knjizi života, u Svetom pismu, nalaze se u sveukupnom predanju crkve i nalaze se u istoriji krštenih pravoslavnih naroda Božijih, i to kroz one male, a velike primjere. Podsjetit ću, recimo, ovih dana i mjeseci obilježavamo 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Bio je to nesporno događaj i vrijeme koje je inspirisalo historičare, naučnike, politikologe, sociologe, vojne stručnjake da se bave time. Čitali smo mi u knjigama kad je počeo, kad se završio, kako je trajao, koliko je bilo bitaka i tako dalje, a sve to nama bilo bajkovito, ili barem meni, kad sam to kao đak u školi učio. Najpotresnije, najdublje na mene je o tom vremenu i o tim događajima, o tom jednom sveukupnom narodnom raspeću, delovala knjiga Solunci govore Antonija Đurića. U toj knjizi ta velika drama, taj jedan globalni planetarni stradalni period je prikazan na kroz primere samožrtvene ljubavi redova kaplara, onih 1300 kaplara, i to na način i u vremenu kada je to bilo strašno i govoriti. Ja ne znam kako je bilo ovde, ali znam da je recimo u mom rodnom gradu u Kraljevu odmah posle Prvog svjetskog rata u centru grada podignut spomenik srpskim junacima, za koje je general Mackensen, kada je ušao u Beograd, zapisao: borili smo se sa junacima iz bajke. 50. godina 20. vijeka, odmah posle Drugog svjetskog rata, taj spomenik tim divnim junacima, tom prostom srpskom seljaku sa šajkačom, on je izmešten iz centra grada, spomenik je stavljen na groblje gradsko, a kamen jednog monumentalnog postamenta iskorišćen da se tadašnjem predsjedniku opštine napravi kuća. U to vrijeme pamte ljudi, pamtim i ja tu priču, onaj ko je zapjevao neku srpsku pjesmu, Oj Vojvodo Sinđeliću recimo, koja je potpuno bezazlena pjesma danas, on je kažnjavan prekršajno, novčano, u najboljem slučaju ima određene probleme. I kad smo mi, moja generacija, oni prije mene i poslije mene nekoliko godina rođeni, saznavali tu priču kroz te male, a velike ljude, kroz njihove drame, sudbine, kroz njihovu etiku, kroz njihovu vjeru, kroz njihovu žrtvu, mi smo tek time i na taj, kroz njih i na, kroz tu knjigu, kroz žene Solunce, kroz Milunku Savić, koja je, ne zaboravimo, nije ona u Austro-Ugarskoj prala klozete, nego je to radila u državi koja je dala i svoju mladost i svoju ljubav i svoju krv i svoju žrtvu. Dakle, mi smo te događaje shvatali kroz te male ljude. Vladika Nikola je na jednom mjestu govorio pred kraj života: mnogo vremena sam potrošio objašnjavajući narodu religioznu filosofiju, a tek sam skoro vidio da jedno čudo Božije više djeluje na ljude negoli čitava knjiga ispisana religioznom filosofijom. Nešto slično može se reći i za ove primjere. Možemo mi i treba da učimo i da pišemo knjige o tim događajima. Sve to treba da bude predmet naučne pažnje, duhovne analize, sagledavanje kroz prizmu predanja, ali dok se ne sretnemo sa ovim malim, a velikim ljudima, nećemo moći do srži, ne samo da proniknemo u te dane ili događaje koje posmatramo, nego ni da proniknemo u tajnu žrtve i tajnu ljubavi.
Da, hvala oče. Žarko, negdje, da kažem, ostalo u našem narodu one mudrosti, izreke stare, koje su, čini se, u današnjem vremenu možemo reći da su bile zaista iz glave cijeloga naroda, kako bismo rekli. A na tom fonu priče o Srbima i Rusima ostala je ona zapisana riječ: Bog pa Rusija. Ili pak isto ona istinita riječ u vrijeme kakvih narodnih nedaća, ratnih iskušenja i drugih: Bog visoko, a Rusija daleko. Dočak one kada onaj dični Crnogorac uzdiže svoje junačke prsi pa konstatuje: nas je Rusa 150 miliona. Negdje taj narodni etos, rekao bih, i taj uopšte narodni pristup tome, a u odnosima između Srba i Rusa, to je neka posebna veza, rekao bih, i mi ovdje u regionu imamo i drugih slovenskih naroda, ali ta uzajamnost sa Rusima je nešto što mene ovako fascinira, eto, ponešto sam malo i čitao o tome, prosto ima nešto između nas, a mi smo tako različiti, Rusi su potpuno po mentalitetu drugačiji od nas, ali valjda ta širina slovenske duše ili to neko pravoslavlje nas negdje uzajamno drži, ili sam li u pravu, jer vi dijelite ta mišljenja?
Pa evo, od vremena Svetoga Save postoje te veze sa Rusima. Veze postoje i u 14. vijeku i neka zajednička sudbina istorije. Imamo Kulikovsku bitku 1380. kada se udaraju temelji ruske države imamo našu kosovsku 9 godina kasnije. Kažu da je s Kosova polja da su monasi, 2 ruska monaha, odnijela tu vijest u Rusiju o pobjedi srpske vojske. Tokom kasnijeg vremena Rusija daleko, bio sam u arhivu drevnih akata i naišao na desetine molbi, žalbi iz manastira Studenice, Mileševe, iz Trebinja, gdje sveštenici traže pomoć za svoje crkve i za svoj narod. Znači imenom i prezimenom ko je kad došao. I tu se vidi jedan kontinuitet. Znači nema dokumenata, nema, da kažem, objavljenih knjiga o tome, ali se pomoć od Rusa i tekako tražila. I to iz godine u godinu.
Ruku na srce i dobijala se.
U granicama svojih mogućnosti Rusija je uvijek pomagala. Od 1774. od Kučukajnadžijskog mira naročito, jer ona uzima ulogu zaštitnice pravoslavnih ljudi na Balkanu. Od tada, znači od 1774. se nekako intenzivira i ta oslobodilačka borba. Tako da već u prvom srpskom ustanku imamo zajedničku borbu ruske i srpske vojske. Imamo naše Miloradoviće koji komanduju na Austerlicu. A da li je daleko, evo da uzmemo 1862. godinu, čuvenu drugu Omer Pašinu godinu, da nije bilo ruske diplomatije, sigurno da, ne sigurno, ali najvjerovatnije da ne bi pravoslavne glave ostale na ovim prostorima. Jer je Crna Gora bila bukvalno pred biološkim istrebljenjem. Taj kontinuitet se nastavlja i 1914. 44. vidimo dolazi Crvena armija do nekih današnjih vremena, ali postoji neka objektivnost. Kao što fino piše u ovoj knjizi, čitava Evropa je skočila na Srbiju. I ne samo Evropa, nego i Amerika, sad treba i tu i Rusija da stane nasuprot čitavog svijeta. Znači, srbofobija je nešto što je ujedinilo skoro čitavi svijet. Da li je to neka viša sila, da li je neko prokletstvo, šta je, ne znam. Ali dolaze neka, ja se nadam, i bolja i mirnija vremena, gdje će se unaprijediti kulturna, naučna saradnja, gdje će zaživjeti neki normalni život.
Usput da napomenem oče da je on hirotonisan u Petrogradu u Rusiji 1833. godine, još kao golobradi mladić, 6. augusta, dakle 1833. godine, sa 20 godina u velikoj svetoj zemlji Rusiji. Svetlana, vi ste dugo godina bili ovdje i, da kažem, vezani za našeg počivšeg oca Luku, nekad igumana Cetinskog manastira, onda igumana u Debevama, koji bar nije ovdje, da kažem, o ovozemaljskom životu sa nama, ali pa nam recite nešto o tim vašim duhovnim relacijama, ako tako mogu reći. Bili ste jako vezani za njega?
Bila sam jako vezana za njega, mislim, kao i vjerovatno svi koji su ovdje prisutni. Puno, puno ljudi po celoj Srbiji i Crnoj Gori. Teško bi mogu nešto da kažem sad na tome, ali pamtim sve od prvog susreta do posljednjeg našeg razgovora, kao i njegov dolazak u Moskvu i njegova radost što je posjetio svetinje i Rusije i Trojcku lavru i manastir gdje su mošti svete matrone koje on jako poštovao i voleo.
Da,
nekako bez
nećemo,
njega sve nekako drugo. Da,
nećemo insistirati. Ne,
da.
Oče Velibore, recite nam još nešto. Mi večeras namjerno ovdje ne govorimo o nekom estetsko-literarnom, da kažem, izrazu ili stilom kojim je pisana ova knjiga. To nam negdje, da kažem, i nije primarna stvar, već, da kažem, na neki način i suštinska poruka koju ova knjiga ima, kako u aktualnom ovom trenutku sada, neke, rekao bih, aktivne rusofobije na ovim prostorima od nekih ljudi, pa nešto u prilog tome da čujemo.
Pa ja sam, imajući iskustvo učestvovanja sa doktorom Žarkom Lekovićem na više promocija, nekako stekao sliku o tome šta on fokusira u jednoj knjizi kao bitno, pa sam se potrudio da se ne podudaramo u tom dijelu i da opet svako ima slobodu da iznese svoje razmišljanja, ali opet iz različitih uglova. Ja sam malo govorio iz ovog opštijeg, duhovnog, nacionalnog, državnog ugla, jer nisam uzalud rekao da je knjiga Ljudi Srpske crkve Svetlane Luganske došla u pravom momentu, u pravo vrijeme, tu oko nas, ovdje sa nama, u ovom gradu, u ovoj zemlji, u našem okruženju, u Srbiji, u Republici Srpskoj. Događa se jedna, možemo slobodno reći, antiruska histerija. Prije nekoliko dana, još uvijek sam pod utiskom tog bezobrazluka, vidjeli smo onaj sramni bilbord "Bolje banana u ruci nego ruska čizma za vratom", na koji su građani Podgorice vrlo praktično odgovorili. To je nešto što zaista zabrinjava, jedna nova pojava koja dobija zamah, i nije to slučajno. I nije slučajno zašto se ćuti ovih dana o tome ko je to naručio i ko je taj antiruski, a samim tim i anticrnogorski, ako hoćemo, bilbord postavio.
On se potpisao, kaže, crnogorski patriot.
U redu, može da bude autor toga nepoznat, ali ne može da bude nepoznat zakupac tog bilborda. Da vidimo mi ko je to platio i da vidimo ko to hoće da mijenja jedan duhovni, nacionalni, mentalni, istorijski, predanjski kod ovoga naroda. Zato me ova knjiga jako obradovala. I nije čudo što smo se mi večeras ovdje sakupili, i nije čudo što je ova knjiga došla u pravom momentu, jer to je jedan hrišćanski, predanjski, tradicionalni, čovječni, civilizacijski odgovor, jer mi nismo hrišćani anti ovo ili anti ono, mi smo uvijek za Hrista, za život, za ljubav, za međusobne veze, za poštovanje svačijeg dostojanstva i za očuvanje sopstvenog identiteta, tradicije, kulture i predanja. Zato je mnogo, mnogo važno da neprestano svi na svoj način, kao što i evo ovdje su već doneli ovaj plakat "Ne u rat, ne u NATO", koji je također jedna poruka, ali ne anonimnih ljudi, nego ljudi koji imaju svoja imena i prezimena i koji imaju svoju jasnu poruku. Ja ću samo kratko da kažem kolika je ta antiruska histerija koja se ogleda na malim pojedinačnim slučajevima, primjerima, koja ona je ušla u bit ovdje postojanja određenih struktura. Pozvan sam bio u ime mitropolije, iz blagoslova mitropolita Amfilohija, da učestvujem na tribini portala IN4S na povodom desetogodišnjice NATO agresije prije 5 godina. Govorio sam mnogo umjerenije nego što bih inače govorio. Mantija me obavezuje, sveštenički čin me obavezuje. Dovoljno je da kažem da samo to jedno pojavljivanje, i nisam negdje nešto mnogo u javnosti, bar koliko je meni poznato, o tim stvarima govorio, prosto bile su druge teme koje su tu naši ovi svakodnevni problemi, što i sami znate, to učešće kao predstavnik mitropolije Crnogorsko-Primorske meni je stavljeno, i taj govor na toj tribini na desetogodišnjicu NATO agresije, stavljeno mi je kao glavna karika, glavni razlog zato što mi ne odobravaju boravak u Crnoj Gori. Jer se kaže tamo, protivimo opredjeljenju naroda, građana Crne Gore za euroatlantske integracije. Vjerujte, koliko god da je to smešno, jasno je da je glupo, da je bezvezno, da je nikakvo, ali nije to bitno šta su oni stavili i šta oni meni time lijepe, bitno je kako oni percepiraju Rusiju. I bitno je kako pokušavaju, dok se u isto vrijeme slavi 300 godina diplomatskih veza između Crne Gore i Rusije. I mislim da svi na svoj način moramo da damo doprinos, neko ovako, neko onako, neko više, neko manje, ali svi da budemo svjedoci te istinske vjekovne ljubavi, te žrtve i truda koji nam ovom knjigom i svojom ljubavlju svjedoči sestra Svetlana Luganska. Nema velikih stvari bez onih običnih malih ljudi. I to je jedan veliki nauk, i da znamo da mi nismo, i tu smo se mnogi primili na tu jednu mantru, da se mi ništa ne pitamo, da od nas ništa ne znači i da mi ništa ne možemo da promijenimo. Ne. Mi se itekako pitamo, mi itekako značimo i mi itekako možemo da učestvujemo, svaki na svom mjestu, svjedočenjem, življenjem, riječju, djelom, perom, vjerom. To je ono što je mnogo važno da znamo, da mi hrišćani koji se okupljamo na ovakvim skupovima, ne samo ovo negde čujemo, učestvujemo u jednom kulturnom događaju, potrošimo ako neko ima slobodnog vremena, nego je poruka i smisao ovakvih večeri da kad odemo svojim kućama, kad odemo na svoja radna mjesta, kad odemo u sredine gde živimo, da budemo svjedoci toga što smo čuli i onoga što jeste naš identitet, naša kultura, naša vjera i naša tradicija.
Hvala. I zaista rekao bih da je ovo veče upravo na fonu toga što vi govorite, i da zapravo na neki način i odavde pošaljemo jednu sliku šta i mislimo i generalno kakav je naš odnos prema Rusiji i bratskom ruskom narodu. Gospodine Žarko, otac Velibor je pomenuo malo čas, da kažem, 300 godina tih zvanično diplomatskih odnosa između, dakle, Crne Gore i Rusije. Oni su negdje počeli u vrijeme rodonačelnika Svetlane Loze Petrovića, vladike Danila, i evo i dalje traju. Čak su, da kažem, i u vrijeme kada je ukinuta bila Pećka patrijaršija, mnogi crnogorski mitropoliti, da kažem, hirotonisani ili u Karlovcima u Srbiji ili u Rusiji. Recite nam nešto konkretnije o tome, a prevashodno o onom jednom, rekao bih, dugom historijskom periodu kada je Rusija bukvalno materijalno izdržavala administraciju ovdje u Crnoj Gori. Vi to jako dobro znate, a što mi se čini da se u ovom vremenu negdje previđa, odnosno da se, ovako narodski rečeno, od drveta ne vidi šuma, što je nerijedak slučaj kod nekih elita koje nas vode sada ili su vodili ili će voditi, pa nešto o tome narodice.
Da, u brojnim radovima istorijskim postoje precizni podaci koliko su Rusi ulagali u Crnu Goru, i rubalja i zlata i svega. O značaju ove knjige želim da se vratim i uti Srpskoj crkvi, sjetih se istorije o Crnoj Gori koju je napisao vladika Vasilije zbog ruske čitalačke publike, i koliko je on pridavao značaja tome da Rusi, iako su podaci vjerovatno, što se kaže, malo naduvani, ali pridavao je ogroman značaj tome da jedan običan Rus zna o Crnoj Gori nešto. Šta su Rusi ostavili? Šta je ostavio Pavel Apolonović Rovinski? Sjajne knjige. Gilferding, njegovi putopisi, putovanja, Potapov, vojni ataše, dnevnih sjećanja, gdje imamo zaista jednu istoriju Crne Gore koju su napisanu, istoriju Crne Gore koju su ostavili ruski autori. Što se tiče vojnih pitanja, ko može vama Vasevićima ovoga Aleksa ili Bijaše Sajčića,
onaj što se borio sa samurajem,
koji je išao u rusko-japanski rat da se bori protiv Japanaca, i sve mi se čini da prije neku godinu da je taj rat praktično bio otvoren, znači nije potpisan.
Dakle, još uvijek nismo izmirili s Japancima od tog rata, ostalo je da...
Da, ostao je. A u svakom slučaju, pomoć Rusa, evo, zna otac Velibor Džomić, vjerovatno i otac Predrag, ali ja mislim da su i danas oni veći donatori nego naš narod, bilo srpski, bilo za naše manastire i crkve. Otud dolaze knjige, otud dolaze ikone, novčana pomoć, s tim što je u prošlosti ta novčana pomoć išla direktno u državnu kasu. Kako se s njom raspolagalo, različito, zavisno od vladara. Ali u svakom slučaju Rusi su uvijek donosili dobro na ove prostore. I duhovno blago, i materijalna bogatstva, i pomagali Crnu Goru u svakom pogledu i u svakom smislu.
Da, da, upravo tako. I upravo, da kažem, i ova posljednja posjeta patrijarha ruskog sada Srbiji, ugovorena ona velika pomoć finansijska za oslikavanje unutrašnjih mozaika hrama Svetog Save, koji direktno donira država Rusija sa potpisom i odobrenjem predsjednika Putina. I zaista mi se čini da negdje, ako ovako ljudski razmišljamo i na nivou etike, okrenuti leđa to i tako je Rusiji, po mom dubokom ubeđenju, ako smijem taj svoj lični stav da iznesem, je nešto što je u najmanju ruku i nemoralno i nepošteno i nekorektno, ali to će već vjerovatno znati i ti ljudi koji sve to rade. Svetlana, vi nam ovih dana idete svom domu u Rusiju, pa da ovako uputimo srdečne pozdrave bratskom ruskom narodu, da nam opet dođete. Ja sam zaista, premda duži vremenski period, pratim ono što radi Svetlana Luganska, tek nedavno imao priliku da je lično poznam, i na moje veliko zadovoljstvo da budem i malo neskroman, i ovo njeno gostovanje večeras, da kažem, plod je tog našeg poznanstva. Tako da ovo bila izuzetna prilika da ipak damo jedno drugo mišljenje, ono što misli narod Crne Gore o Rusiji, što nam je jako bitno. Možda se taj glas uvijek ne čuje pravi način, ali evo, ovo večer je bilo prilika da nešto o tome i kažemo. Dobro, ako još nešto želite da dodate, možda vas nisam pitao, malo smo išli sa teme na temu, ali ako nešto smatrate za važno.
Iscrpno vi ste rekli, da. I vi i otac Velibor, gospodin Žarko.
Samo radi naših posjetilaca.
Ne bi znala šta.
Da kažemo da je ova knjiga, dakle, napisana na ruskom jeziku. Ako Bog dadne nekog interesovanja, da ona bude prevedena na srpski jezik, pa onda da mogu mnogi naši čitaoci ovdje u Matici da imaju tu knjigu, da je kupe. Ako neko...
Ima i više tih priča koje, nažalost, nisu ušli u knjigu zbog nekih tehničkih razloga u izdavaštvu.
Da, dali ste mi šlagovat, a mislim da imamo toliko vremena. Molio bih vas, pričali smo je vi privatno o tome, da sada ovdje ispričate onu priču, čini mi se, otac Velibor sigurno zna, fascinantno za mene, gotovo mitsku, ako tako mogu reći. Otac Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, dugogodišnji sveštenik u našoj mitropoliji, pa je u intervju, nažalost, koji nije ušao u ovu knjigu, koji ste vi za vaš portal Sveti Srbi, ili tako, u Moskvi radili, recite nam onaj...
Pravoslavije.ru, objavljena ta priča na Pravoslavije.ru.
Da, ali ne mijenja suštinu. Dakle, recite nam onaj detalj kada njemu govori otac Justin, njegov duhovnik, kao mladom svešteniku, da ide u Kotoru gradu da služi, tamo se nalazi zmija, odnosno glava neke zmije.
Glava zmije.
Da, pa nešto samo ukratko o tome. Mislim da je jako važno.
To mogu samo da citiram od samoma. Mislim,
da.
Teško nešto mogu da dodam, ali to je bio blagoslov Ave Justina, ocu Momčevu, da ide u Kotor, da služi tamo.
Šta predstavlja ta glava zmije? Da li smo uspjeli? Da?
Pa...
Nije predsjednik Skupštine Crne Gore sigurno, to 100%, ali vjerovatno možda u smislu nekog nadirujućeg katoličanstva ili šta li...
Pa jest, da, tamo kao svi manifestacije anticrkvene, antipravoslavne, antisrpske, brađaju se tamo u Kotoru zbog toga što tamo su prisutni.
Da, moguće i kao da kažem jednoj uslovno rečenoj granici civilizacija istoka i zapada, tu se negdje i prelama istočnoj, zapadnoj.
Pa vi ste, mislim, cijela zemlja, mislim, vi ste kao narod na tom prelomu toj granici, tako.
Da.
Mislim, ne bi znala tu da komentarišem nekako najpametnije.
Dobro, hvala svima. Hvala i našim gostima. Ostaje nam samo da se molimo Bogu da spasi veliku svetu zemlju Rusiju i ruski narod, a onda sa njima i naš ovaj rod svetoslavski mučenički, da i mi opstanemo zajedno sa vama, jer ako Rusiji bude dobro, onda će sigurno zakonomjerno i Srbima biti dobro. Hvala svima i to je bilo to.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo snimak promocije knjige Ljudi Srpske crkve, autorke Svetlane Luganske, na kojoj su učestvovali proteri Stavrofor, Velibor Džomić, dr. Žarko Leković i Veljko Račić. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vasninskog radija Svetigora.